the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha September no waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeen voasomali.com idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Jacfar Kuka iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah diyaaradda dagaal oo duqeymo daba socday weerarkii Al-Shabaab ay shalay ku qaaday balad xawu ka geystay deegaanka ku dhow magaaladaasi.
Diyaaraddu waxay geysteen duqeymuhu markii ciidamadan ay noqdeen, waxayna ka dhaceen meesha la yiraahdo Qabri Sheekh iyo ma aragtay area adiga ee Cadde iyo Balaxaw inta u dhaxayso iyo meesha la yiraahdo ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxayso wadada ay markaas ku dhumaaleysanayeen dhanka ee Cadde.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan shir laga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay.
Sharciga hadda lagu shaqeeyay waxaa la sameeyay 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. Waxaa ka dambeeyay dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka. Qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. Waxaa ka dambeeyay heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee doorashada uu ku galayo.
Barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Falcelinta ay dalalka Aasiya ka falceliyeen cunuqabateyntii ugu dambeysay ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd mid togan, laakiin in badan oo iyaga ka mid ahi waxa ay weli shaki ka muujinayaan in tallaabadaasi ay saameyn weyn ku reebi karta iyo in kale. Golaha Ammaanka ayaa si wada jira isugu raacay isniintii shalayto ahayd in wareeg kale oo xayiraad adag oo dhinaca dhaqaalaha ah lagu soo rogo Kuuriyada Waqooyi. Tallaabadanina waxa ay jawaab u tahay tijaabadii ugu dambeysay ee dalkaasi uu bambaanada hydrogeenka ku sameeyey saddexdii bishan. Danjiraha Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay Nikki Haley ayaa kulankii shalayto oo uu Golaha Ammaanka tallaabada uga qaadayay Bayongyan ka sheegtay in dunidu aanay marnaba ogolaan doonin in Kuuriyada Waqooyi ay noqoto awood nukliyeera, iyadoo intaasi ku dartay in haddii uu dalkaasi joojin waayo horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka ay iyagu joojin doonaan. Haddii cunuqabateyntan cusubi si buuxda loo fuliyo, waxaa Kuuriyada Waqooyi ku adkaan doonta in ay la macaamisho lacagaha caalamiga ah, islamarkaana ay shidaal ku filan u hesho gantaalada iyo hubka nukliyeerka ah ee ay farsamayntiisa ku howlan tahay.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u soo saartay amar u ogolaanaya maamulka madaxweyne Trump inuu sii wado siyaasadiisa xakameynaysa qaxootiga, taasoo meesha ka saartay xukunkii maxkamadda hoose ee u ogolaan lahaa qaxootiga qaar in dalkan ay soo galaan isla maanta oo talaada ahba. Qaadin lagu magacaabo Anthony Kennedy ayaa soo saaray amarkan ku meel gaarka ah isniintii, waxa uuna ka dalbaday dadka dacwadda ka keenay inay ka soo falceliyaan ilaa gelinka hore ee talaadada maanta ah. Maxkamadda sagaalaad ee Racfaanka ayaa isbuucii hore xugmisay in qaxootiga qaar ay soo geli karaan Mareykanka haddii hay-adda dib u dejineed ee gudaha Mareykanka joogtahay ay kiiskooda aqbasho. Arrintaasi oo haddii ay ku guuleysan lahaayeen u suuragelin lahayd inay dalkan soo galaan 24,000 oo qaxooti ah, balse wasaaradda cadaaladda ayaa arrintaasi dacwad ka geysay maxkamadda sare isniintii. Madaxweyne Trump ayaa amar madaxweyne oo uu soo saaray bishii March ee sanadkan, waxa uu xanibaad ku soo rogay muwaadiniinta ka imanaysa dalalka Iran, Siriya, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen inay 9 cisho ay dalkan soo galaan, iyagoo joojiyey muddo 120 maalmood ah barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee Mareykanka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan kulan degdega ka yeelanaya rabshada ka ogan galbeedka dalka Myanmar oo ku dhowaad 400 oo kun oo ruux oo rohingyaha muslimiinta ahay ku qasabtay inay dalkooda ka cararaan iyagoo gelaya waddanka deriska la ah ee Bangladesh. Dalalka Britain iyo Sweden ayaa isniintii dalbaday in kulankan la qabto kadib markii madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Zayd Ra'ad Al Hussein uu sheegay in habka loola dhaqmayo rohingyaha ay tusaale cad u tahay xasuuqta koor ku salaysan. Zayd ayaa golaha ammaanka ka hor sheegay in xafiiskiisa Geneva uu helay warbixinno fara badan iyo muuqaallo dhinaca dayax gacmeedka lagu qaaday oo dhammaantood muujinaya ciidamada ammaanka Myanmar oo fulinaya dil xeerka ka baxsan. Waxaa la gubay tuulooyin dhammaystiran oo ay muslimiintu degayeen oo ku yaala gobolka Rakhine, isagoo intaasi ku daray in xoogaga Myanmar ay miinooyin ku aaseen suhdinta Bangladesh uu la wadaago. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in qiyaastii 370,000 oo muslimiin ahi ay u carareen dalka Bangladesh tan iyo markii ay rabshaduhu halkaasi ka bilowdeen.
Dad badan oo ku nool gobolka Florida ayaa maanta oo talaada waxay arkayaan qasaaraha ay ka tagtay duufaanta Irma, iyadoo kala bar dadka gobolkaasi aysan haysan koronto, waxaana wadooyinka gobolkaasi daboolay biyo iyo weliba burbur ka dhashay daadadkaasi. Degmada Monroe ayaa u ogolaatay dadka degan dhulka sare ee Florida Key in ay dib ugu soo laabtaan guryahooda, halka inta kale ee jasiiradahaasina ay weli xiran yihiin, iyadoo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ah ay burbureen qaarkood. Saraakiisha gobolku waxay sheegeen in kormeer iyo hubin lagu sameeyey 42 buundo oo isku xira jasiiradahan yaryar ee silsiladaha ee loo yaqaano Florida Keys, waxaana la aaminsan yahay in ilaa iyo hadda ay buundooyinkaasi xaaladoodu wanaagsan tahay. Florida Keys ayaa ka mid ah qaybihii ugu horreeyay ay duufaanta Irma ku dhufatay. Aroortii Axadda, ciidamada badda Maraykanka ayaa u diray 3 markab si ay u caawiyaan badbaadinta dadka iyo weliba kabashada magaalada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. Haatana Gedo. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeeyeen deegaano hoos yimaada degmada Beled Xaawo. Duqeyntan ayaa imaneysa maalin kadib markii magaalada ay dagaal ku qabsadeen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo markii dambena ka baxay. Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi shalay Beled Xaawo ka dhacay. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa duqeynta gudoomiyey ku xigeenka gobolkaasi Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
Duqeymaha hadii weydiisayna waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada Beled Xaawo. Markii weerarkii degmada ay ku soo qaadeen ay ku fashilmeen oo meelahaas dhexe ay sii marayeen, waa ciidamada dowlad dariska anahay ee Kenya diyaaradahoodii ba garaacay. Marka halkaasina inta hadda aan ka warqabno, khasaare aada u ba-an baa ku gaaray oo gaadiid iyo noolal iyo naf intaba leh. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa weerarkii sida khalda loo soo abaabulay Al-Shabaab ay sameeyeen si xaqiiqa ayay u fashileen baa la dhihi karaa.
Marka weeraradan xagga cirka ah ee diyaaradaha dagaalka Kenya ay geysteen, goorma ayay geysteen deegaan ahaan, xaggee bay si rasmi uga dhaceen haddii aad noo sheegto?
Diyaaraduhu waxay geysteen duqeymuhu markii ciidamadan ay noqdeen. Dagaalku wuxuu bilowday 5:00 aroornimo ama 11:00 saac aroornimo xilliga salaada subax, wuxuuna dhammaaday oo cadowga la jabiyey ilaa goor 3:00 subaxnimo. Markii ay noqdeen abaara 4 saac, markii ay ku aadanayd saacaddu ayuu dagaalka ama duqeymaha ay dhaceen. Waxayna ka dhaceen meesha la yiraahdo Qabri Sheekh iyo ma aragtay area adiga Eelcadda iyo Beled Xaawo inta u dhaxayso, iyo meesha la yiraahdo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya inta u dhaxayso waddada ay markaas ku dhuumaalaysanayeen dhanka Eelcadda ay markaa u socdeen. Duqeymuhu marka halkaasay guud ahaan ayay ka dhacayeen. Marka xaqiiq ahaan khasaare ba-anna waa la gaarsiiyey inta hadda aan ka warqabno.
Ilaa iyo khasaare intay ba gaarsiiyeen marka intaad maqasheen?
Khasaaruhu walow hadda dhammaantiis aanan helin, laakiin inta hadda aan helnay ilaa 3 baabuur oo gaadiidka dagaalka inay ka gubteen. Warar kale oo hadda aanan xaqiijinin inay khasaaruhu intaa ka badan yahay waa la sheegayaa, laakiin dabcan waa heli doonaa insha allahu tacaala khasaaraas rasmiga ah oo la gaarsiiyey.
Muddo dhowr jeer ayay shabaab weeraro ku soo qaadeen xarumo ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay joogaan iyo sidoo kale xarumo ay ciidanka kale ee afrikaanka ee meesha jooga ay degan yihiin, khasaare ayayna geysteen muddooyinka ay soo weerar tageenba. Marka weeraradani soo laalaabtay, maxaa maamulka uga qorshaysan?
Anagu qorshaha inooga yaala weeraradan soo noqnoqday waxa weeye waad la socotaa madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha waxaa lagu baaqay guud ahaan dalka oo dhan in laga sifeeyo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Ciidamada gobolka jooga dhammaan waxay u diyaarsan yihiin sidii cadowga meelaha uu jooga looga saari lahaa. Sababta keenayso in ay weerar sameeyaanna go-aanno aada u adag baa laga gaaray. Go-aanadaas oo ah in meelaha iyagu fariisanaha ay ku leeyihiin la taarget gareeyo, lagana saaro in aysan dib damba deegaan aysan usoo weerarin, oo meelaha ay joogaan howlgalo laga furiyo oo maaragtay laga saaro oo maaragtay la weeraro. qorshahaas oo dhan baa insha allahu tacaala
laakiin hadda waxaan aragnaa waxay tahay taa beddelkeeda, iyagaa idin soo weeraray sooma.
Waa dhacdaa in meelaha qaarkood iyagu ay sameeyaan weeraro. Waad la socotaa hadda muddooyinka ugu dambeeyey in ama meel ay difaac ka galaan ama xitaa markii la weeraro ay istaagaan uma suurogasho. Waxay ku talagalaan qoladan la yihaahdo mutafajiraadka ama katiibaadka la yihaahdo
oo loola jeedo
ay u yaqaanaan qolada waxaa la yihaahdaa dhowr magac waa loogu yeeraa, mutafajiraadna way dhahaan, katiibaadna waa la yihaahdaa. Waa qola la xareeyo oo shabaabka ciidamadiisa kala duwan inta la isu keeno ayaa waxay xareeyaan muddo 8 bilood ah. Tababaro cusub baa la geliyaa, tirsiga ugu badan waa 800 ilaa 600 ama 700 eridaasa la xareeya. Hubka jugta culus loo yaqaanana way siiyaan, kadibna waxay sameeyaan meelaha muhiimka ah ama ciidamada dowladda ama AMISOM ay degan yihiin ayay markaas weerara ku qaadaan. Marka qorshahaas sidii looga hortegi lahaana inaan hadda miidiyaha u bandhigno ma doonayno, laakiin sidii looga hortegi lahaa ama loo fashilin lahaa waan u diyaarsanahay insha allahu tacaala, waadna arki doontaan.
Ugu dambeyn, ka waran hadda degmada Balad Xaawo oo maalin ka hor ay shabaab kusoo weerareen, muddana ay sida wararka nagu soo gaarayaan ay haysteen oo ay qabsadeen, xaaladdu waa sidee Balad Xaawo iyo deegaanada kale ku dhowdhow?
Degmada Balad Xaawo oo ereyga la dhahayo horta waa la qabsaday. Waxaan rabaa saxaafadda in ay iska xaqiijiyaan waa la soo weeraray, laakiin lama qabsan, man lala wareegin. Si ma arag adag baa looga difaacay, wayna ku fashilmeen. Laakiin hadda degmada aada iyo aada bay u degan tahay, wax dhibaatee kama jiraan. Shacabka Soomaaliyeedna si kalsooni iyo nabad ah ayay hadda ku ganacsanayaan, wax cabsiya ma qabaan.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socda qaar ka mid ah hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka, kulan lagaga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 51 sano kadib. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
51 sano kadib ayay dowladda Soomaaliya waxay dib oogis ku sameynaysaa sharciga socdaalka jinsiyadaha, waxaana arrinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho. Sidoo fiyooda u sheegay agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi,
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qeybaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha dowladda, waxaana ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya. Sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyey 66-dii, waqti dheer ayaa laga joogaa. Waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay, oo waxaa la qaatay habka federaalka. Sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay, iyo kuwa Soomaaliya wadamo kaleeta ay la gashay oo socdaalka saameyn ku leh. Waxaa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknolojiyadda oo iyaduna horumarkii dhinacaas adduunka sameeyey socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay.
Meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah. Haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda Soomaaliya xilligan?
waxaana quseeya dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino. Dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo Flights International ay yimaadiin oo ay duulimaaday halkana baxaan kana soo degaan, iyagana halkaas waxaan kontaronaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyada ay kusoo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda. Dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida. Laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Doble iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan.
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan, wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka. Arrintan maxay horumar ka samaysay dowladda Soomaaliya? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey agaasime Maxamed Aadan Koofi.
Qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen, kuwa kale ee ka tirsan Yurub iyo jawaabtaasoo aynay baasaboorka aqoonsadeen oo ay aqoonsi siiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso. Fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kala yihiin. Markii hore waxay sameyn jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray, micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin, kalsooni kuma qabnaba. Taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah. Gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen. Dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana, oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto.
Baahida koowaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya, iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada laysku yiraahdo Bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan. Haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya? Waxaa mar kale su'aashaas weydiiyey Maxamed Aadan Koofi.
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal. Hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah, oo isaguna gabagabo ku jira haddii la yiraahdo. Marka heshiiskaas uu dhamaado, waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas Kenya heshiiska kula jirta ee maxaa la yiraahdaa ilaaliye heshiiska ka mid noqon doona. Marka socdaalku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale, isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara. Dowladu waxaa arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay, weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gasheen. Qaarna heshiisyadii aan la galno dowladdii hore ay la galeen maadaama burbur u dhacay way ka baxeen, marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno, taasna hadda ku jirta.
Markay dhacday dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991, waxaa meesha ka baxday aqoonsigii uu lahaa baasaboorka Soomaaliga, waana midda keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadday qaateen baasaboorro ajaanib ah, kuwaasoo ahmiyad gooni xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Muddo 6 maalmood ah ayaa inaga xigtaa xilligii loo ballansanaa inay qabsoonto doorashada madaxtinimada Soomaaliland, waxaana maalmaha soo aadan la filayaa in deegaanada Soomaaliland ay ka bilaabato ololaha doorashada madaxtinimada. Maanta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa waxa uu soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ee uu doorashada ku galayo. Wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arintaasi iyo eedeymo xisbiga kulmiya loo jeediyeyba waxa uu ka wareystay Muuse Biixi Cabdi oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiya ahna musharaxa madaxweynaha.
Waa barnaamij ballaaran oo ka kooban 7 tiir. Wuxuu 7 socdaa kii hore ee aanu sameynay 2010-kii. Xisbiyada anaga ugu horeyna wax barnaamij dadka horkeena oo hirgeliya. Kii hore wixii aanu bariga dadka heshiis kula galay inay ugu codeeyaan, waxaanu isla 900 waafuriseen. Caqabadan waa naga hor yimaaday. Oo marka hawla galo waxa ka soo baxay leero. Caqabadan naga hor yimid waxaa ka mid ah tacliinta dugsiyada hoose bilaash baan ka dhignay. Waxaa malaha iyagu ahaa inay laba laabmi doonaan markaa, laakiin way 4 laabmeen. Dugsiyadii fasalada baa nagu yaraaday, macallimiintii waa nagu yaraatay, waxoogay halkaa hoos dhaca ka yimid. Kaasi xidiisii waa galay waxyaalo badan oo kale oo caqabadaha ka yimid waxa ka mid ah amniga gudaha weli waxaa jira dagaaladii la isku leenaya dhulka daaqsimeedka qabaa'ilka taas oo yaroo baahan in laga barto casharo sidee loo yareyn karaa khilaafaadka soomaalida oo isku dishaada jir biyo unbaa isku layanayo daaq barkad baa la qoday la qodi maayo dhul baana laga degay degi maayo
waxaan arkay oo kale ku jira dhalinyarta waxaan xasuustaa mid ka mid ah halkudhigyadii ololaha ku gashay sanadkii hore 2019 doorashada udub way tagaysaa tahriiban walaal maanta dhalinyartii way tahriibaysay intii aad talada haysteen maanta maxay taransadeen idinku aaminaya
horta waa runtaada dhagaasi waa jira haddana waa wadan haddana waxaan u wadan war dalkaaga aamin oo aynu dalka shaqaynaa tahriib haddii macnaha dadka qaarkood u fahmeen dowladdu inay dhalinyaro dhan shaqaalayso waa khalad maanta casriga adduunka ugu shaqeeyo dowladihii shuuciga ahaa hantwadaaga ahaa ee iyagu maamulka iyo dhaqaalaha dalka hayay ma jiraan dhaqaalaha dalka dadka haya maanta shirkada private ayaa haya dowladdu way kala hagtaa dalka laakiin hantidu waxaa ku jirtaa gacanta dadweynaha marka anagu waxaanu rabnaa inaanu ku dhiirogelino shirkadaha lacagta haya inay warshadihii abuuraan waxay lagu joogi lahaa iyagana shirkadina dee la ilaaliyo marka hawshaasaa socota waana hawl culus oo muddo dheer socon doonta
waxaa jira dareen bulshada dhex yaalla oo ah xisbiga 17 sano dadka maamulay oo dalka hogaaminayay waxa uu 7 sano qaban waayey ee maanta qabanaya waa maxay kulmiye ma dib u dhalanaya
halkaa kula doonayo 7 sano wax weyn baanu qabanay annagu waxaanu aragnaa in waxqabadkayga lagu dooranayo kulmiye masalan waxyaalaha la qabtay ee nationalka oo ah taariikh waxa ka mid ah darajada ciidamada darajada ciidamadu arrin saaran maaha waa arrin qaran dhis ah qiimaha ugu weyn bay leedahay saaray waxaa ka mid a lacagtii geynbaarka ahayd ee laga bedelay burco waxaa ka mid a horumarka laga sameeyey dhinaca caafimaadka waxaa ilaa la bilaabay malaha 300 dhaqaalaha ku baxa caafimaadka maalan ilaa 60 ilaa iyo markii 2010 ceelashii biyooda laga qoray somaliland waxaa ka badan kuwa 7 sane uu qoday kulmiye la qoday waa ka jooga wadooyin kala dhisana waa saasoo kale waxaa ku xigta qorshaha ku jirta jabuuti boreba ceergaabo baran iyo ceergaabo lascanood oo orrer qorshadu leeyihi annagu markaa waxaan leenahay hawshaasaanu qabanay waxaasina waa dhiman yihiin waayo aragna waanu u nahay sida loo xaliyo dhibaatooyinka marka waxaanu qabnaa dib soo dhalanbayna waxaanahay dad hawshii wada
dadka qaar baa aaminsan sifaha ololaha 3 xisbuu gasheen baynaanu qurux badnay oo tusaale ahaan oo kale mararka qaar ay keeni karto in bulshada lafteeda ku qaybsanto oonay fahamsan in xisbiga loo tartamayo si kale inuu arkaan kiina talada qabtaana caqabada ugu horreysa la kulmayaatay midayntii dadka iyo in loo sheegay in la tartamayay ee aan xumo kale jirin miday muuqataa dhibtaas
may idlama arko ololoo ka xasaasiyad yar oo ka xumad yar inama soo marin dalka meelo ka dhicin ololahan maanta xumad waa maleh buuq baa maleh xisbiyadu waa markay ugu degelaayeen xitaa doorashooyinkii horena soo galoo dhan baa ka kulnaa markaad bulsho qaybsan ma arko dadka tartamaya ee xisbiyada ka tartamaya uma tartamayaan lixajeclo iyo baawaraadheshi iyo adigu danayso anugu saan arko anugu waxaan u tartamayaa oon qabaa kuwa kale la mid yihiin dalka waxu qabo markaa nin wax kordhinayaa in looga baqa dalka ma aha nabad baynu insha allah ku footayn nabad bay noogu hergeli dowlad cusub baa dhismi taana waan la wada shaqayn
inta badan afrika waxaa la yidhaahdaa waxaa farta lagu godaa markay doorasho timaado xisbi xaakimka talada haya inteen la-eg baad damaanad qaadsan hadday xisbi xaakimku tihiin doorasho markay dhacdo inay noqoto mid daahfuran oo xor ah
tiyaan kuu saxo dowladdu doorashada ma hayso doorashada waxaa wada commishonka aadna wuu madax banaanyay wixii qaladaadana isagaa sax ilaa haddana cabashooyinka ka soo yeedha xisbigayada mucaaradka waxay ila tahay waa wax la maarayn karo waqtigii baa idaacaddi in badan la sii waayay xaq bay leenay saddexda xisbi idaacadda oo sinaanada waxaynu dhammaanteen isla qiraynaa oo sharci ah inaan hantida qaranka lagu kaabeegarayn oo qofku xilka u hayaana uu gaar yahay xisbigu taageerayna ay gaarayiin waxaynu ogol lahay in aan gaadilka dowladda lagu ay dembi tahay marka waxyaalahan isku qabsanaa waa wax aada fudfudud oo lagu sixi karo xaquna waxa weeye in saddexda xisbi u sinaadaan idaacadda hantida qaranka iyo sharciga xisbiga tartamaya waa inuu intuu sharcigu xiradiisa waanu helaa taa waa ku garab taageerna waanu ku taageerayna
kaasi waxa uu ahaa Muuse Biixi Cabdi, musharaxa madaxweynaha xisbiga Kulmiye ahna guddoomiyaha xisbigaasi, waxa uu magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaari. Hay-adda socdaalka iyo carruurta ee qaramada midoobay ee IOM iyo UNICEF ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in carruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee isku dayaya inay u tahriibaan Yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadanaha oo uu heerkoodu sarreeyo. Warbixin cusub oo ay si wada jira u soo saareen labadan hay-adood ayaa lagu sheegay in 77% kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay wajahayaan tacadiyo toos ah oo kala duwan. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixintan cusub ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyarada iyo carruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka, kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo. Dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho. Wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga kana soo safray dalka Gambia ayaa waraysi lala yeeshay, kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyadoo oo xabsi lagu hayay, waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo. Warbixintan cusub ayaa ku salaysan waraysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo 13,000 oo ka midihi ay carruur yaryar yihiin. Wakiilka hay-adda IOM Europe, Eugenio Ambrisi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhalinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho, iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan. Wakiilka hay-adda UNICEF, Afshan Khan, ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhalinyarada iyo carruurta u tahriibta Yurub. Waxaa lagu ka codsaday midowga Yurub inay isla meel dhigaan hannaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda Yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in carruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto, iyagoo gacanta u gala maleeshiyaad hubaysan. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa waxa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000, waxaana inta badan ay Yurub galaan iyaga oo dayn lagu leeyahay, taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa iyana soo warineysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da-dooduna ay u dhexayso 5-17 sano jir aysan heli karin waxbarasho sanadkii tagay, taasina ay waxyeelo u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan baraaraha bulshada. Wariyaha v o eda Liisa Shalaayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kuukaay.
Mahadsanid Falastiin. Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow, sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano, waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90% caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60% caruurta qaxootiga ah. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50% kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanada ah in tiradaasi ay si halis ah hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da'doodu sii weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa ka soo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 1%. Afhayeenka UNHCR Cecil Boyle ayaa v o a u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraad ah looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada dakhligoodu hooseeyo ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaanu ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha wadankooda. Sidaasi daraadeed, iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana, nooma suuragalayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
Hay-adda Qaramada Midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha in ay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayeysan oo ay ubadka qaxootigu helaan, iyadoo macalimiinta tababar ku habboon la siinayo.
Warbixintii wariyaha v o a da Lisa Shalaayn waxaa noo soo koobayay Jacfar Kukay. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
falcelinta dalalka aasiya ay ka falceliyeen cunaqabateyntii ugu dambeysay ee lagu soo rogay kuuriyada waqooyi waxay ahayd mid togan, laakiin in badan oo iyaga ka mid ahay weli waxa ay shaki ka muujinayaan in tallaabadaasi ay saameyn weyn ku yeelan karto iyo in kale. golaha ammaanka ayaa si wada jira isugu raacay isniintii shalay ahayd in wareeg kale oo xayiraad adag ahoo dhinaca dhaqaalaha lagu soo rogo kuuriyada waqooyi. tallaabadanina waxa ay jawaab u tahay tijaabadii ugu dambeysay ee dalkaasi uu bambaanada hydrojiinka ku sameeyey bishan. danjiraha Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay Nikki Haley ayaa kulankii shalay uu golaha ammaanku tallaabada uga qaadanayay Pyongyang ka sheegtay in dunidu aanay marnaba ogolaan doonin in kuuriyada waqooyi ay noqoto awood nukliyeera, iyadoo intaasi ku dartay in haddii uu dalkaasi joojin waayo horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka ay iyagu ka joojin doonaan.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara u soo saartay amar u ogolaanaya maamulka madaxweyne Trump inuu sii wado siyaasadiisa xakameynaysa qaxootiga, taasoo meesha ka saartay xukunka maxkamadda hoose oo u ogolaan lahaa qaxootiga qaar in ay waddankan soo galaan isla markaana ay yimaadaan. maanta Talaado ah, qaadi lagu magacaabo Anthony Kennedy ayaa soo saaray amar ku meel gaar ah isniintii, waxa uuna ka dalbaday dadkii dacwadda ka keenay in ay ka soo falceliyaan ilaa gelinka hore Talaadada maanta.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan kulan degdega ka yeelanaya rabshada ka ogan galbeedka dalka Myanmar oo ku dhowaad 400,000 oo ruux oo rohingyaha muslimiinta ay ku qasabtay in ay dalkooda ka cararaan iyagoo gelaya waddanka deriska la ah ee Bangladesh. dalalka Britain iyo Sweden ayaa isniintii dalbaday in kulankan la qabto kadib markii madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay Zayd Racad Al Xuseyn uu sheegay in habka loola dhaqmayo rohingya ay tusaale cad u tahay suuqta koor ku salaysan. Zayd ayaa golaha ammaanka ka hor sheegay in xafiiskiisa Geneva uu helay warbixino fara badan iyo muuqaallo dhinaca dayax gacmeedka lagu qaaday oo dhammaantood muujinaya ciidamada ammaanka Myanmar oo fulinaya dil xeerka ka baxsan. waxaa la gubay tuulooyin dhammaystiran oo ay muslimiintu deganaayeen oo ku yaala gobolka Rakhine, isagoo intaasi ku daray in xoogaga Myanmar ay miino ku aaseen suudinta Bangladesh uu la wadaago dalkiisa.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya dunida ee shaqo la-aantu ka jirto. dadkeeda oo 700% in ka badan lagu sheega dhallinyaro ayaa shaqo la-aanta waxa ay dhexalsiisay in ay tahriibaan qaarna ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ee bur iyo weliba burcad badeedda. laakiin waxaa jira dad soomaaliyeed oo shaqo la-aantaasi kaga baxay gacantooda oo ku tiirsan farsamada gacanta oo ay ku soo saaraan alaabada dhaqanka soomaalida. wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa tegay goob ay farsamayaqaanadani ay ku shaqeeyaan oo ku taala suuq Bacaad. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
halkani waa goob lagu farsameeyo alaabooyinka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu oo ay dadka Soomaalidu gacantooda ay ku farsameeyaan. Goobtani oo aan maanta booqday ayaa waxa deegaan ahaan ay ku taalaa degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho, meel aan sida uga fogeyn suuq bacaad. Waxaana halkaasi aan kula kulmay qaar ka mid a dadka farsameeyo alaabooyinkan kala duwan.
Cabdullaahi Maxamed Cabdi.
Cabdullaahi, adiga maxaa halkan ka qabataa?
Waxyaalo badan baan sameeyaa, waxaa ka mid a tooriyaha, waxaa ka mid a yaamooyinka, waxaa ka mid a faasaska, wax walbaan samaynaa. Waxyaalo badanaan samaynaa, waxa waaye masaakiin baan nahay, meeshaan baan ku noolnahay, cidna ma oga, mool walba maqal iyo muuqaal baa nagala qaadaa, cid gadaal noo soo dhamootana ma jirto.
Alaabooyinkan aad farsamaysaan ma aha alaabooyin ganacsi oo ku fili ganacsi aan aad hal isii iibisaan?
Wax badan, waxaa ka mid a weelasha, waxaa ka mid a yaambooyinka, waxaa ka mid a hawa ay qalabkan shaashiga lagu garta ee dheryaha, wax walbaan samaynaa. Qandaraas xataa waa naloo keenaa marmar, waa samaynaa yaambooyinka iyo masaaraha iyo qoladan oo wax soo saarka beeraha, wax walbaan samaynaa.
Aniga Daahir dheera la dhaha.
Daahir, maxaa farsamaysaa adiga?
Waxaan farsameeyaa burjukooyinka iyo daaqadyada.
Burjukooyinka wax lagu karsado Soomaalida wax ku karsado?
Iyo dabqabadka oo dabka lagu qaado. Marka nolol maalmeedkeena ka raxdaysanaa, wax kaloo dheeri hadda ma jiraan. Markaan dad islaamin aan dhehelayn baan xoogulayn baan la qabsalahay inaan dhiibkeenaan cunno, taasay ku fiican tahay adduunya aqraba.
Marka alaabooyinkan aad samaysaan xaggee ka keentaa?
Meelahana marna waan kasoo iibsanaa, meelaha bakaaraha marna macnaha qashimanka dadka iska dhaqaajiya igu dhaqaajina waan kasoo qaadanaa, hata dhanaanaka jakaratiina wada ka qaadaynaa.
Macnaha dibaa u farsamaysa?
Dibaa usii farsamaynaa.
Noloshaa
ka raadina waxaslaa markaan dhehelay inaan manaa iga nool ka raadsan haddana ku jirto.
Cabdi Fitaa Xasan Xuseen Maamow.
Cabdi Fitaa, adiga maxaa samaysaa?
Wax walbaan sameeyaa, qaadooyinka, naqshadaha ilbaabada la saaro, burjukooyinka, fargeetada, badiilka, waxyaaba noocaasa sameeya.
Hadda waxaa ii muuqata naqshadii ganjeelooyinka la saari jiray guryaha.
Naqshadaha hadda waa la ii diray, haddeera gacanta kula jiraa.
Qaabkee ganjeelka u saaraysaa marka?
Ganjeelka waa la samaynaa, kabacdi waa la alxamaa, xabad xabada loo saaraa. Marka aniga alyoomaan ka raadsaa waxaas.
Maalintii imise kaa soo kurtay marka?
Wallaahi $10 iyo ilaa $15.
Noloshaa ka raadsaa?
Alyoomka ka raadiya.
Dadkani farsameeya alaabooyinkani ayaa inta badan Soomaalidu ay heeb soocaan. Waxaana arintaasi aan wax ka weydiiyey Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo inta badan keydiya alaabooyinka hidaha iyo dhaqanka oo ay qayb ahaan soo saaraan dadkan.
Nimankan waxa weeyaan farsamooyinka Soomaaliya qaybta ugu muhiimsan dadka haya waaye. Soomaaliduna waxa weeyaan shaqadoodaas waa ku ceebeeyaan, laakiin waa qalad. Waxa weeyaan waa dadka keliyaho
waa lagu ceebeynaa haddana
waxa weeyaan farsamadii rasmiga ahaa qof waliba ayagii mididii uu qadan saaf faaskii uu kasoo dooran, digsigii uu kasoo dooran, weel wax kasoo kasoo dooranay. Haddana markaasa waxaa arkaysaa yaa waxaa lagu leeyahay magac loo bixinaa, magac loo bixinaa, magac loo bixinaa. Hadda wuxuu iga sheekeynayay ninkii markaa hadda la fadhiyey, meesha wuxuu yidhi nin baa gabar iga soo dooray, waa sheeko fani. Gabar iga soo dooray yidhi marka gabadhii waa siiyey, gabadh aad u qurxoonayd, quruxdaas uga hel waayey. Markuu guursaday wuxuu yidhi magaciisii ciddoodii magacoodii buu ugu abtiriyey uu yidhi. Yacni reer asaga qabiilkiisii inay hebel hebelkii uu ahaa, gabadhii inay hebel baa loo baxsho asaga la dhalato kan uu yidhi. Waxaa loo diidayaa ninkaas gabadhii nasabkeedii ay ka dhalatay in lagu sheego gabadhiina waa la rabaa. Marka dadkaas yacni waa dhibaatooyinka aadka Soomaaliya. Hadda anigu
ugu dambeyntii Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay sida loo fahamsiin karo qalabkan hidaha iyo dhaqanka ee lagu sameeyo gudaha waddanka Soomaaliya dhalinta soo koraysa oo inta badanna ay ku dhasheen qurbaha ama dalka dibaddiisa.
Sababta aniga markii hore ugu kalaftay waxay ahayd hidaha iyo dhaqanka. Markaan dhowr jeer sheekadoodii aan maqlay, waxaan dabcay inaan buug la yiraahdo haqabtiraha hidaha iyo dhaqankii afkooya inaan sameeyo. Buuggii wuxuu u baahday waxa la sheegayaba wax garan kara mara ilaa shaygii la keeno. Marka haddii qofka la yiraahdo qumbe la yiraahdo oo tabad la yiraahdo oo kale la yiraahdo oo magacis, wax ay ka garan karaan ma jirto. Waxay noqotay waxaas in la raadiyo oy 13 iyo 13 sano inaan aruurinayo oo shay walbaba meeshii loogu tagi lahaa qaabkii markii dambe de ayaga madhaf noqday marna waxa rabaa deyn la yiraahdo in aan madhafka qaranka lagu soo bandhigo ama lagu soo bandhigo deyn la yiraahdo meel kale oo markaas ama bareefada marna waxa deyn la yiraahdo Soomaalida ku wareersan barnaamijkaas waxaan u soo bandhigi doonaa deyn la yiraahdo waxa soo ay ku kalsoonaan doonaan hadana asagoo buuga oo buug ka sameysan ayuu jira marka su'aashaadi wax waye
Ahmed Hassan Ulaad VOA Muqdisho
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo Washington idinkaga imaneysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin ismaha ciidamada dhaqaalihii waddanka gaar ahaan dadka danyarta iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalida loo xoojin lahaa hase yeeshee aqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku habboon ee la siinayo ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxay kala qayb galaya Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaynaa baahda maaratay biyooda iyo Soomaali dhamaanteed meel kasta ay joogaanba arinta iyada ah adeynu ka hadalo dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo sida runtaana waxay noqotay arin aan dadka Soomaaliyeed sugeyn maxaa jira baarlamaanku wuxuu qaaday talaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo iyagu oo Farmaajo kasugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo wadaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo ilaahayna la garab galo shacabkiina maanta uu u muujiyay
Xuseen Cabdisalaan mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaan baxiyo iyo taageero iyo ballan qaadiyo hadii ballan qaadiyadaasi ay socon waayaan wax dhakaysa dadkii hadii baan niyad jabaya marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo waad arkaysaa Maxamed wax ka duwan hadda hayso
bismillaahir rahmaanir rahiim horta walaalkay waa soo dhaweynaya warkiisa waxa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad uu sameeyo ciidamo qaran oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalgabeeyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso oo uu ka gudbo caqabada wadanka caqabadaha waxaa ka mid ah dhaqaale la'aan ciidamo la'aan waxaan haysto waa ciidamo yaani ajnabi ah wadanka hayo kuwaas oo yaani laga gudbo dhaqaalihi military oo la soo celiyo dadkii oo cadaalad loo muujiyo iyo wixii la mid ah oo yaani meelahaas oo kala gali karo ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay wadanka
Maxamed Cali Haashi waxa tahay siyaasi wax badan eegaya balka caqabadahan ugu waaweyn ee haysta Farmaajo maxaa kamida
caqabadaha haysta ee way badan yihiin haddeenu saka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska ino saaran waxa weeyaan dalkii sida aad ogtiin kulligeen wada ognahay abaar baa ka dhacday xoolihii waa dhamaadeen beerihii waa gureen dadkii Soomaaliyeed isaga oo caayira ayuu dariiqada daadsan yahay abaartiina way socotaa muddadii roobka la sugayeena weli bilow dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman waxaa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin ayaa waxaa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira sida qaadka sigaarka xashiisha shiishada baasha la yiraahdo xashiishka khamriga iyo wix kasta oo la mid ah dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa shaqadiisa lagu qortaa hoteelada iyo carrada la wada joogo rejistara lawada hor fadhiya oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro. Arrintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dowladdu u joojiso, oo marka ugu horreysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa, in emergency la soo saaro. Emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro, afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan, in ay dowladda ku dhawaaqdo hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama khuseeyana kulli la hordhigo oo loo sheego, la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday, mana waxaan cunto ahaynna lama keeni karo. Marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha la soo dhoobo oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada baarlamaanka dadweynaha halka la dhoobo, waxa weeyaan in si degdeg ah ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro, madaxweynahana uu hawshiisu noqoto control oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo. Waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura.
Xuseen Cabdilla, waxa ka mid ah ciidamadii ee qalabka siiya Soomaaliya, qaabka ciidamada loo dhisi jiray, maadaama farmaajo uu leeyahay ciidamadii baan dhisayaa dhaqaalaan siinayaa, qaabkeebaad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro laga keeno, markaasi tababar loo furo. Madaxweynuhuna aada buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax la qabtaan oo inuu adeegsado oo waddankiisa ciidamo military iyo daraawiish iyo boolis nidaam laba uu dhisto aada buu ugu weyaana, waan taageersanaa midaayada. Haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb gelaynaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii nidaama loo baahdo. Ciidamada waa in laga keenaa gobollada dhan, 3,000, 4,000, 10,000, 5,000 markii laisu keeno 20,000 ama 50,000 ku dhawaadaan, markaasaa la qalabayn, waa la kala bedeli, waa la isku shaandhayni, gobollada loo qaybinayaa, loodka dambena saasaa la yeelahayaa, kuwa maleeshiya beeleedka ana marka dambe marka selection baa lagu sameynaya iyagana saasoo kale yaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandhayntay geli doonaan. Ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo, markaasi ka xuduud ayaa xiranaya waddankooda.
Ugu dambeyntii Maxamed Cali Haashi, adiga maxay kula tahay su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo odoo soo gunaanadaya ra'yigaagana ku darsanaya qaabka ciidamo adag loo dhisi karo xuquuqdoodana ay ku heli karaan?
Horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arintii dagaalkii sokeeyo ka dhacay Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliya ayuu xoogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaarkood ama gobollada qaarkood xoogaa aynan is-aaminsanayn sidii loo baahnaa. Marka waxaa loo baahan yahay dowladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maaragtay sida ay wax u qoranayso ama sida wax u hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan. Waxaan marka anigu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka hadlay, maadaama qabaa'il loo dagaalamay, maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay, maadaama dowlad qabiil lagu dhisay, qabiilkayena waxba ka cararin, laakiin inagoo Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay. Marka positive-ka anu waxaan qabaa waxaa noo noqon kara qodob baan kusoo xirayaa adoo raalliga wax yar waxa weeye, dagaaladan socda waa inaan xal u helaa. Dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan haddaan nahay laysku keenlaynayo labada dhinacba laysku hubaynayo waa inaan xal u helaa. Halkaasuna waa inuu wada hadal maaragtay aynu ku raadinaa. Waxaana qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is urursadaan oo soo baxaan, dowladduna taageero, ajnabiguna taageero, qolyahana taageeraan, aynu noqdaan guddiga maaragtay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga ah. Taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagal nugulagato xabadda Soomaali ka socotana aynu joojino insha Allah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee Soomaaliya. Labadoo waxay joogaan magaalada Nairobi. Dood deegaamad intaa inoo joogto intaynu hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo gelin.
Yasin Ciise Wardheeraan intaasii ku dhaafnayo xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sanneere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxaa laga yeelayo dhalinyaro la siiyey magaca Dreamers amaba kuwiiriyada wanaagsan lahaa. Dhalinyaradan waxaa iyagu caruur dalka Mareykanka keenay waalidkood, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Dadka loo yaqaan Dreamerska Mareykanka waa dad iyagoo caruur ah, waalidkood lasoo galeen dalka Mareykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la-aan kusoo galay wadanka Mareykanka. Intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baby hadda uu dhashay intuu dhaxaysa. Marka dadkaasi waa dad Mareykanka ku koray, waa dad aan waddan kale aqoonin maadaama ay sharci la-aan ahayn, xataa aan waddanka Mareykanka mar kale kala bixin. Xaggan ku koray Mareykanka, wax ku bartay, ka mid ah qeyb kasta oo ka mid ah bulshada. Waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahaynin tirakoob saxa, laakiin waa dad waa sidaas wey dadkaas sidaas
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyey in dhalinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan, isagoo arrinta digrata madaxweyne ku ansixiyey kadib markii Kongareesku uu go'aan ka gaari waayey.
Madaxweyne Obama ayaa markuu doorashada soo galayay ballanqaadyo soo sameeyey in uu wax ka bedeli doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga waddanka Mareykanka, taas oo ismariwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka Mareykanku inay sharci kasoo saaraan, kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaano Dreamers iyagoo caruur ah Mareykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah, waddankana ku soo galay iyagoo wax go-aana ku lahayn soo galitaankii ay waddankan soo galayeen, in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaar ka qayb qaataan, iskuulaha ku galaan, jaamacadaha ay kagana qayb noqdaan fursado badan oo waddanka Mareykanka ka jira. Sharcigaas ayuu ahaa oo dekreto madaxweynihii Obama uu soo saaray, sidaasii kaga ay ku dhameeyeen dowladdii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyay DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa ishaystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan sidan ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas kusoo galay iyagoon macnaha wax qalad iyagu sameynin, waalidkood keeneen, waa inaan u ogolaanaa inay dadka ka mid noqdaan. Dadkan waa dad Mareykan ah, si walba loo fiiriyo keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay kamid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arrintaasi waa sharci darro, dadkana sharci darro waddanka kusoo galeen. Haddii aan sidaas samaynana waxay nagu fureysaa albaab aynaan diyaar u ahaynan hadda aan furna ayay nagu fureysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan inaan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka, daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saarayay waxaa soo baxayay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Mareykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan ku meel gaarka ah la siiyay lagala noqdo in ay tahay waxaan fiicnayn maadaama waxaan yihiin caruur soo galay dadka Mareykanka iyaga oo aan ku lahayn go-aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen, haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan ama inta badan aan aqoonin luqad aan ka ahayn luqadda Ingiliishka. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saarayay uu kala noqonayo sharcigii ku meel gaarka ahaa, ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luqad uu yara qalwo ayuu isticmaalay, dadka waan jecelnahay wax noocaasa. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dekreetadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go'aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriiraalayaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions mar uu warfidyeenada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado
in aan joojino barnaamijka Dhaka loo yaqaano, kaas oo la dhaqangeliyey xilligii maamulkii Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo wasaaradda amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyey.
Haddii go'aankan uu hirgalo, waxay dhibaato ka soo gaadhaysaa ku dhawaad 800 oo kun oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka Dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano.
Qareen ahaan, qof isagoo ka mid ah barnaamijkan Dhaka, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo, waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadidda.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhallinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulshoweynta Maraykanka, sida uu ka hadlaya Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongareeska Maraykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah, in shaqadeennu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee Dhaka oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxaa laga yeelay dhallinyaro iyagoo da'yar dalka Maraykanka yimid, kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi Umuuraha Maraykanka. Haatana waxaad ku soo dhowaataan hees dabacsan.
heestii xalaawtuloos codka macaan ee Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa. Intaan mar kale dib u kulmi doono waa Jacfar Kukaayo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
isnayn xoreysay habeen kulbata